Přeji vám všem krásné dopoledne, vám všem, kteří sledujete, co se právě teď děje v Jizerských horách, protože v cíli už jsou první závodníci Jizerské padesátky Parson, Gerdálen i Vokujev. A právě o Jizerské padesátce si budeme povídat v těch následujících minutách, protože máme takové malé studio, které je přímo na stadionu v Bedřichově a za malou chvíli už tam bude také David Douša, jeden z organizátorů Jizerské padesátky. Tak vám všem krásné dopoledne. Jizerskou padesátku v Radiožurnálu pochopitelně sledujeme, velmi nás zajímají výsledky, zajímá nás to, kdo doběhl jako první, zajímají nás samozřejmě všechny tyhle sportovní zajímavosti přímo z Bedřichova. No a teď po telefonu už by měl být naším hostem také David Douša, jeden z organizátorů Jizerské padesátky. Davide, já vás zdravím, dobrý den.
Také zdravím, dobrý den.
Tak jak to právě teď vypadá na bedřichovském stadionu, kdy jinak přímo křičí fanoušci nadšením, tak jak to tam vypadá teď?
Vypadá to poměrně smutněji než v jiných letech, nicméně k naší radosti i tak si našlo cestu na stadion pár diváků, kteří stojí samozřejmě bohužel za plotem a sledují dění z větší vzdálenosti, dodrží rozestupy, mají roušky a fandí nejenom nejlepším Čechům a Češkám, ale i zahraničním závodníkům. Takže aspoň takhle ta atmosféra Jizerské, kterou je Jizerská proslula ve světě, aspoň částečně pokračuje i dál.
Stíháte sledovat i sportovní výsledky? Vnímáte to ještě, než jste šel k nám do studia?
Přiznám se, že ve chvíli, kdy jsem přicházel do studia, tak akorát dojížděli nejlepší muži, takže ani neznám výsledky. Těším se, až skončíme s rozhovorem, že se dozvím, kdo vyhrál, protože to byl vyrovnaný sprint. Ano.
Já vás mohu úplně uklidnit, protože my se za malou chvíli podíváme také za Lukášem Michalíkem, naším sportovním komentátorem, který nám v Radiožurnálu ty sportovní výsledky už za chvíli řekne. Posloucháte nás v dopoledním vysílání Radiožurnálu, právě teď je 10 hodin a 15 minut. No a Lukáš Michalík je sportovní komentátor, který viděl dojezd Jizerské padesátky. Jizerská padesátka se, Lukáši, jela v naprosto luxusním počasím, teď už jsou na bedřichovském stadionu. Než se vrátíme k zákulisí Jizerské padesátky, tak se podívejme na sportovní výsledky. Lukáši, kdo tedy vyhrál Jizerskou padesátku a třeba i to, jak se dařilo Kateřině Smutné?
Hezký den, tak mužský závod vyhrál švédský běžec na lyžích Emil Persson, který ovládl napínavý finish před dvěma svými soupeři. Naopak mezi ženami triumfovala Perssonova krajanka Lina Korsgrenová před krajankou Idou Dálovou. Na stupně vítězů pak dosáhla právě zmiňovaná česká závodnice Kateřina Smutná, která dojela třetí. Mezi muži měli Češi několik svých závodníků ve třetí desítce, například veterán Stanislav Řezáč byl 28. a ještě připomenu, že amatéři se letos na trať kvůli protikoronavirovým opatřením vydat nemohli.
Tak to byl Lukáš Michalík, my se za chvíli v Radiožurnálu znovu vrátíme k přípravám na Jizerskou padesátku, jak i v tom těžkém letošním ročníku viděli organizátoři. V Radiožurnálu se dnes vracíme znovu a znovu do Bedřichova, kde se dnes běžela hodně odlehčená verze Jizerské padesátky. Zatímco jinde jsou tam tisíce a tisíce nadšenců do bílé stopy, tak dnes tam jsou jen organizátoři a profesionální závodníci. A David Douša patří k těm prvním, tedy k organizátorům. Davide, není to k vzteku, když máte tak luxusní počasí a sníh vám křupe a praská pod nohama, z hobíky na lyžích to doma určitě šije a skřípou zubama. Jak to nesete, když by to šlo, ale ono to nejde?
To víte, že nás to strašně mrzí. My snad poprvé po 10 letech jsme neměli absolutně žádné nervy s tím, že nebude sníh. Že loni nám napadl až ve středu týdnu před závodem. A podmínky jsou naprosto ideální i pro trénink. Dalo se trénovat už někdy od prosince. To znamená, hobíci by si závod krásně užili. A z čeho máme aspoň částečně radost, je, že se mohl odjet ten elitní závod, že tím tradice Jizerské padesátky pokračuje. A teďka vlastně uvolňujeme stopy v Jizerských horách pro ty tisíce hobíků, kteří sice nezávodí přímo všichni najednou, ale mohou si tu Jizerskou padesátku odjet v takzvané virtuální podobě, kdy si mohou koupit číslo a mohou si to sami změřit a nahrát potom výsledky na webové stránky Jizerské padesátky. A aspoň tímto způsobem pokračujeme i v té tradici těch závodů pro hobíky.
Kolik se jich už stihlo vlastně zapojit do téhle virtuální verze?
Přiznám se, že teďka aktuální číslo nemám k dispozici, ale co se týká počtu startujících, tak my jsme vlastně všem, kteří byli přihlášeni na normální Jizerskou, převedli automaticky startovné na ten virtuální závod, to bylo zhruba 5300 závodníků, kteří se stihli zaregistrovat do Vánoc, kdy jsme na popud ministerstva zdravotnictví ukončili registrace a od 6. února, kdy probíhají registrace do virtuálního závodu, tak se zatím přihlásilo okolo 400 nových, takže si myslím, že se takhle dostaneme na nějaké číslo 6 až 7 tisíc, což je o něco méně než v loňském roce jelo najednou, ale i tak si myslím, že to je slušný výsledek a těší nás, že lidé sportují, že tuží své zdraví a žijí prostě zdravějším životem.
Ona, ta samotná organizace Jizerské 50 byla letos asi hodně napnutá. Kdy jste přestali, Davide, být optimisti, že se letošní ročník pojede v té plné polní?
Taková první, řekněme, vlna pesimismu přišla s tím rozvolněním v prosinci, kdy jsme s hrůzou sledovali, jak rostou počty nakažených. Nicméně v té době jsme byli v kontaktu s ministerstvem zdravotnictví a stále jsme vymýšleli nové a nové varianty, jak Jizerskou 50 udělat bezpečně pro hobíky. Stále jsme byli udržováni v naději od ministerstva zdravotnictví a vlastně ta finální rána pro nás, kdy jsme zjistili, že to nepůjde žádným způsobem, byla zhruba 14 dní před samotným závodem.
Do poslední chvíle jste doufali tedy, že to klapne, že to nějakým způsobem půjde. Co bychom vzkázali těm, kteří si tedy koupili startovní číslo, kteří podporují třeba i tratě Jizerské 50? Teď, Davide, máte tu šanci, tak to udělejte.
Chtěl bych je poprosit o shovívavost, aby vydrželi, protože my čekáme na vyjádření státu, co se týká kompenzací, tak abychom mohli závodníkům kompenzovat alespoň část startovného, které zaplatili. Chtěl bych jim popřát hezký zbytek zimy ve stopách, snad nám tohleto počasí vydrží, ať aspoň tu svoji vášeň mohou provozovat tímto současné situaci bezpečným způsobem a bavit se tím běžeckým lyžováním zkrátka je nadále.
Chápu, že asi úplně jasnou představu nemáte, ale uvažujete i o nějakých slevách pro příští rok, jak prostě to těm hobíkům vykompenzovat?
Je to rozhodně jedna z variant, ať už je to prostě vrácení části startovného v letošním roce, nebo třeba forma slevy na registraci na příští rok, ale opravdu si musíme počkat na to, jak se vyjádří hlavně Národní sportovní agentura k tomu, jakým způsobem bude schopná tu naši akci, která tímto utrpěla velkou ránu, podpořit a věříme, že nás nenechá na holičkách a pomůže nám nejenom kompenzovat část toho startovného, ale i vlastně pokračovat v Jizerské 50 dál, protože v současné situaci jsme se ocitli v hlubokém mínusu, co se týká financí.
Do toho mínusu půjdeme také teď chvíli, ale v mrazech. Pojďte mi říci, v jakých mrazech jeli závodníci Jizerskou 50.
Ráno bylo v Jizerských horách okolo mezi minus 10 a minus 15 stupni s tím, že byly i chladnější místa jako je Jizerka, ale ani tam, pokud mám zprávy, teploty neklesly pod 20 stupňů pod nulou. Což je velká zima, ale pro elitní závodníky to nejsou až tak strašné podmínky. Oni jsou na to připraveni, jsou zvyklí v tom trénovat a podle pravidel se až do minus 25 může jezdit. Pokud by bylo minus 25 na více než 50% trasy, tak by musela zasednout jury a rozhodnout o tom, jestli se závod bude odkládat, rušit nebo jestli se pustí, což naštěstí nenastalo. Byla to lehká nervozita, byl jsem v kontaktu s ČHMU a nakonec to dobře dopadlo.
Ono Kateřinu Smutnou, která teda obsadila fantastické třetí místo, nebylo skoro ani poznat, jak byla různě olepená tejpy proti mrazu. To by musely být velké problémy, kdybyste na trati pustili hobíky. Nezmrzli by vám?
Pro hobíky samozřejmě platí přísnější kritéria. Tam je ta teplota minus 18. Takže asi ani tam by nebyl problém, ale byly by to větší nervy než elitními závodníky samozřejmě.
Jak vlastně vypadá komunikace s těmi špičkovými závodníky? U nich doma jsou to hvězdy, tak chovají se tak také jako u nás?
Ne, jsou to velmi, velmi pokorní lidé. Nemyslím si, že mezi nimi je někdo, kdo má hvězdné manýry. To běžické lyžování je taky demokratický sport a nejsou tady ikony jako třeba ve fotbale nebo ve Formuli 1. Tam ta platová úroveň samozřejmě je na úplně jiné úrovni a jsou to všechno fajn normální lidi, dalo by se říct.
David Douša, jeden z organizátorů Jizerské 50, byl teď naším hostem přímo v Bedřichově. Děkuji za váš čas, mějte se moc hezky a naslyšenou.
Taky děkuji, hezký den.
My si v Radiožurnálu dnes povídáme o Jizerské 50. Mluvili jsme o tom, jak těžká byla letos organizace. A teď se podíváme také na Jizerské hory poněkud jinak. Dokonce se dostaneme až do 18. století. To je totiž doba, ve které se odehrává román Jana Horníčka, který se jmenuje Čarostřelec, detektivka, která získala literární cenu knižního klubu za rok 2020. Já vás zdravím, pane Horníčku, do Bedřichova.
Dobrý den.
Vy jste jeden z mála lidí, který se dostal do dějiště Jizerské 50. Jak jste si to užil, jak jste prožíval závod?
Já jsem viděl ten závěr. Já jsem nějak neplánoval, že bych se tady jako rozhlížel a sledoval ty sportovní události, ale zaujalo mě to, tak viděl jsem všechno to důležité, viděl jsem nějaké ty průjezdy těmi krásnými místy, které znám převážně teda v letní fázi ty hory, a viděl jsem pak dojezd, viděl jsem vyhlášení, takže jsem si vesměs ten závod takhle mohl užít aspoň v takové zkrácené variantě.
Zkusil jste si ho někdy opravdu ve skutečnosti také zajet?
Ne, to ne. Byl jsem tady na běžkách v Jizerských horách, ale ne závodně.
A je na trati Jizerské 50 nějaké místo, které se také zároveň objevilo i ve vaší knížce?
tak ono, ty hory nejsou tak velké, čili jsou tam místa, která se objevují jak v tom závodě, tak pak v té knížce. Já bych možná vypíchl, když vám projížděli údolím Štolpichu, jak říkám, já to místo znám převážně v létě, ty krásné vodopády, ve kterých se člověk krásně vykoupuje, takže i o těch se v té knížce mluví a dneska jsem viděl, jak tam ty lyžaři mi projíždějí.
Je to dnešní krásně zasněžené počasí, ve kterém zároveň prožívali postavy vašeho románu akční scény, nebo by to pro vás chtělo trochu víc vánice, ještě trochu víc sněhu?
Tak vzhledem k tomu, že je to temná severská detektivka, tak já tam těch vánic mám samozřejmě víc, ale na takové to užít si ty hory, opravdu jako zažít tu zimu, ale takovou tu krásnou zimu, tak myslím si, že dneska naprosto ideální počasí. Sníh je krásný, stromy jsou krásně zasněžené, všechno tak jako přimrzlé a zároveň svítí sluníčko, všechno se třpití, taková zvonivá zima, takže je tady dneska opravdu krásně, každý, kdo měl tu šanci vyrazit, tak myslím si, že si to užívá.
Tomu se říká idyla přímo. Román Čarostřelec začíná 14. února, ale roku 1789. A to je přesně na den před 222 lety. Tak to se nám to pěkně sešlo. Má to datum, které jste vybral, nějaký zvláštní význam? To jste musel skoro jako původně matematik vypočítat.
Já jsem se právě koukal, tam hraju v nějakou souvislost, nějaká nebeská tělesa noční, to znamená měsíc a bezměsíčná noc a nějaké temné rituály, takže jsem vycházel primárně z toho a chtěl jsem opravdu takový čas, kdy ta zima bude jako nejtuší, čili já jsem to pak umístil právě na sobotu a na sobotu to vycházelo právě na to 14. února.
Spisovatel Jan Horníček je dnes naším hostem z místa, kde startuje a zároveň končí Jizerská padesátka, tedy z Bedřichova. Vy jste, pane Horníčku, matematik, nejste historik, ale také jste spisovatel, tak si to možná zkusme představit s pomocí fantazie. Co se tak mohlo touhle dobou odehrávat v Bedřichově, ale v době na konci 18. nebo možná na začátku 19. století?
Tak já si myslím, aspoň tak, jak jsem si o tom četl, tak toho sněhu bylo ještě víc než je teď. Říká se, že tady byly 2-3 metry sněhu přes zimu. Když jsem se bavil s nějakými místními lidmi, tak mi ta paní ukazovala přesně v těch 3 metrech, kam až ty, na tom svém domě, kam až ty sněhy sahaly. Takže obrovské množství sněhu, sníh tu ležel půl roku, jo, od nějakého listopadu, až řekněme do dubna, do května, a tak si akorát představu prokopané stezičky mezi těmi domy a ty lidi nemohli dělat prakticky nic, akorát byli doma, zalezli v chalupě a topili si, aby jim nebyla zima. Takže byly to asi velmi takové tvrdé, krušné zimy.
A co ty lidi? Lidi byli podle vás úplně stejní jako dnes?
Po stránce biologické ano. Stále stejný jako biologický druh, měli stejné touhy, stejné potřeby a zároveň prožívali úplně jiný svět, jako naprosto nesrovnatelný. Jenom představit si, jak uvažuje člověk, který je negramotný, jo, jakým způsobem jako tvoří myšlenky, jak to, tak je jako pro mě hrozně fascinující právě pohrávat si a nechávat lidi, kteří jsou jako stejní, jako jsme my, tak ale stavět je do situací, do kterých my už se nedostaneme. Jo, nám už velmi těžko se stane, že bych zkrátka jsme měli málo dřeva na zimu a umrzli jsme. Ale tak právě takovéhle situace, do kterých, které už jsou jiné než ta naše situace, tak mě právě baví své postavy, ty lidi stejné lidi, jako jsme my, také stavět. A to mě na tom psaní asi baví nejvíc.
A bavilo vás také hledat někde, řekněme, v historických knihách, nebo kam jste si zašel pro rady?
Úplně takový základ, kdy já jsem měl ty hory nějak nachozené, zamiloval jsem se do nich a začal jsem pak teda zjišťovat nějaké ty základní údaje, tak jeden z největších jako inspiračních zdrojů tak je kniha o Jizerských horách od Míry Nevrleho. To můžu všem jako doporučit vřele. Je krásná, je to opravdu úplně taková jako ta krása hor zkrátka přenesená na papír. Takže tu můžu vřele doporučit a pak jsem sbíral různě, jo, o té době, aby člověk měl nějakou historickou představu, čili je to doba josefínská, tak historicky o té době. A další věci, ty detaily, co člověk potřebuje, hrají tam nějakou roli zednáři, takže o tom zednářském spolku a tak dále, ale to už jsem pak spíš jako vybíral na ty konkrétní věci, co jsem potřeboval.
Váš román, který získal literární cenu knižního klubu 2020, začíná tím, že kněz Vilém jede z Reichenbergu, což je Liberec. Jede do Hejnic, aby vyšetřil vykradení kostela. Ten kostel si umíme všichni představit. A potká se s doktorem Schulzem, který mu představuje tehdy neznámou novinku ski. Řekněte mi, jak vypadaly lyže, které jste použil v tom svém románu.
Tak to já jsem úplně jako do detailů v tomhletom jako nešel, i protože, nebo ty lyže samozřejmě ještě ty dnešní nepřipomínaly. Třeba taková věc, že klasické běžecké lyže, které umožňují odchlípovat zkrátka patu, a to zůstává připojené špičkou, takzvané telemarky, tak to je až druhá polovina 19. století. Čili předtím to vázání na lyžích vypadalo zkrátka tak, že byly napevno přidělané. Je otázka, jak se potom pohyboval, jestli to bylo takové poťapkávání, nebo jestli se klouzali, ale ten pohyb byl zkrátka jiný, než jak si ty lyže představíme dneska.
Vy v té knize dáváte vysvětlení, že do Jizerských hor zavlekli ski Švédové za 30leté války. Není to na lyže moc brzo?
Je to taková moje fabule. Ono to nelze vyloučit. Jo. No, ne, že ono, jako nejde to vyloučit, oni ty lyže jsou strašně jako dávná věc, třeba v čínské literatuře už jsou jako doložené před naším letopočtem řada, no, i evropských zdrojů, i německy psané knihy se o lyžích, jako už se objevují, řekněme, v 15. 16. století, ale převážné, jako většina zdrojů je ze Skandinávie, ze severských zemí a v té Evropě opravdu poskrovnu, ale třeba pro zajímavost, tak ve slovinských Alpách, tak už od 17. století byly lyže běžně používané, zatímco ve zbytku Alp ne. Jo, čili byly takovéhle niky, tak taková místa, kde se lyže zkrátka používaly, aniž by se to rozšířilo zkrátka do širšího povědomí nebo do širšího kraje. Takže si dovedu představit, nebo nelze vyloučit, že skutečně tady v těch Jizerských horách ty lyže mohly být používány, ačkoliv jinde v České republice ne. Takže já jsem to takhle použil, je to, říkám, moje fabule, doložit to nejde, ale zároveň myslím si, že by se to obtížně vypracelo.
Když mluvíme o pytlácích a také pašerácích, kteří se objevují ve vašem románu, tak mám okamžitě před očima, možná jako hodně našich posluchačů, film Krakonoš a lyžníci, ale ten je umístěn do začátku 20. století, což je více než 100 let potom, co se odehrál ten váš román. Je to hodně mimo si to takhle představovat, jenom tedy ne v Krkonoších, ale v Jizerkách?
Úplně mimo to není. Tak ta pašerácká kultura je, jako, aspoň co jsem jako nabil toho dojmu, tak podobná i třeba vyobrazení, když jsem jako dohledával, tak stejná vyobrazení pytláků a pašeráků, tak se těch pašeráků, tak se objevují jak jako v Jizerských horách, když se mluví o nich, tak těch krkonošských, tak je otázka, jestli to vyobrazení původně pochází od tam. Nebo od tam, že to byl hodně podobný kraj, vlastně je to stejná hranice, ty hory na sebe navazují, hranice mezi českými zeměmi, respektive rakouskou monarchií a Pruskem, takže v Letčem i ta kultura pytlácká nebo pašerácká byla podobná, takže myslím si, že i ta představa z toho filmu může být v něčem jako podobná té mé představě z té knížky.
V Radiožurnálu si dnes povídáme o Jizerských horách, které poskytly místo debutovému románu našeho dnešního hosta, Jana Horníčka, románu Čarostřelec. A jenom dodám, že román získal literární cenu knižního klubu za loňský rok. Když se, pane Horníčku, tak procházíte kolem Černé Nisy nebo možná Josefodolské přehrady na Kristiánově, u Blatného potoka, kdo ví kde ještě, prostě na těch neopakovatelně krásných místech, už se vám tam rýsují nějaké další příběhy?
Ano, respektive už se mi tam nějaké jako narýsovali, už mám jako rozmyšlenou, připravenou další knížku, inspirovanou tady těmi krásnými místy. Bude trošku jiná, nebo zamýšlím udělat trošku jinak, ale stále té inspirace tady je pro mě hodně v těch Jizerských horách.
U vás jako u matematika to rýsování beru hodně doslovně. Vy učíte matematiku na střední škole v Hradci Králové a vůbec se nevylučuje, že jste napsal román. Poznám ale v tom románu, že to máte narýsováno dopředu, že to prostě psal matematik.
Já bych rád, aby to tak nebylo. Jo, že samozřejmě je to detektivka a má to, vede to od někud někam. Já přesně vím, co jako v tu danou, které indicie už čtenář má a které ještě ne a kterému budu postupně dávkovat. Čili to schéma tam je velmi jasné a ta matematická erudice mi v tomhle hodně pomáhá, aby ten příběh zkrátka byl dobře sestavený a vedlo to od někud někam. Zároveň bych byl nerad, nebo byl bych hrozně rád, kdyby tohle čtenář neviděl, kdyby čtenář opravdu si jenom užíval to, co je na vrchu, pak jak ten příběh jako vypadá, a ty šrouby, které jsou vevnitř, tak už by neviděl. To je takový můj ideální plán, ale samozřejmě to pak už je o tom, jak se to člověku podaří zpracovat.
Můžeme tomu říkat také jako dopředu vypočítaná rovnice o několika neznámých, ale dovolil jste si třeba pak během toho psaní ten příběh trochu pozměnit? Přeci jenom matematika má taky víc postupů, jak dojít k tomu výsledku?
Je to tak, mě možná tohle to vůbec jako nejvíc baví, že na jedné straně člověk začne nějakou kostrou, opravdu si jako sestaví to jako stroj, nebo aby to fungovalo, a zároveň pak to psaní je organický proces, který se jako děje a objevují se nové věci, objevují se inspirace, člověk do toho jako vnáší emoce ze svého současného prožívání a zkrátka tak ta knížka roste spolu s ním, takže se i v té první knížce objevily postavy, které jsem tam původně nezamýšlel, ale zkrátka v tu danou chvíli pro mě měli takový význam, nebo se hrali takovou roli, že zkrátka se tam pak jako objevili a nějak tím jako s fikčním světem procházejí, takže začíná to výpočtem, ale to psaní jako takové je organický proces, takový společný růst.
Psaní vás evidentně baví, co vás baví na matematice?
Přesnost a ve své podstatě jednoduchost. Jednoduchost v tom, že umožňuje člověku svět opravdu jako zachytit přesně, že pokud se umí člověk správně matematicky vyjadřovat, tak se s druhým matematikem dorozumí bez možnosti nedorozumět se. Tam zkrátka ty věci jsou natolik přesné a jasně dané a jasně definované, že všichni, kdo znají správné pojmy, tak se vzájemně jako dorozumí a není tam riziko, že by došlo k nedorozumění. Takže ten svět se dá tak jako vydestilovat do velmi snadného, uchopitelného tvaru. Je srozumitelný, na druhou stranu není tak živý a bohatý jako ten svět reálný.
Mimochodem, četli Čarostřelce i vaši žáci a co tomu říkali?
Někteří studenti to četli. Já vlastně se dostávají se mi jako pozitivní recenze, třeba mě jako potěšilo, když já jsem samozřejmě to pak zakázal, protože už začala hodina, ale když jsem přišel do třídy a moji studenti tam, já jsem měl nějaké veřejný křest, nějaké online čtení a oni záznam z toho si tam pouštěli o přestávce na projektor.
Lotři.
Tak samozřejmě mě to na jedné straně potěšilo, na druhou stranu bylo potřeba pracovat, čili jsem to zakázal a šli jsme dělat matematiku.
Jan Horníček, tak to byl náš host v Radiožurnálu, který si kvůli nám udělal výlet do Bedřich, aby jednak viděl závěr jizerské padesátky, ale především, aby si s námi povídal o horách, které má rád stejně jako já a je nás asi hodně. Tak děkuji za váš čas, jsem zvědavá, jestli nás poslouchal nějaký váš student a tímto je pochopitelně zdravíme. Mějte se moc hezky a skol.
Děkuji za příležitost, mějte se krásně, naschled.